Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 13 iyul, cümə günü. Bugün nədən danışacaq? Azadlıq Radiosu dinləyici marağını nəzərə alıb rus dilli sakinlər nə istəyir və nə istəmir sual ətrafında müzakirələri davam etdirir. Konkret sualımız, Bakının rus dilli sakinləri Rusiyanın birinci televiziya kanalının transliasiyasının dayandırılmasına necə baxırlar? Qonaqlarımız Profesor Rəhman Bədəlov və tanınmış şərhçi Toğrul Cıvarlı. Milli Tele Radio Şurasının həmin televiziyanın transliasiyasını dayandırmaq qərarını şəxsən qonaqlarımız necə qarşıladı? Həmin TV-yə neçə ildir baxırlar qonaqlarımız? Bu qərardan Rusiya nə itirir və Azərbaycan nə qazanır? Rus dilində yerli kanal açılması ideyasına necə yanaşır qonaqlarımız? Ümumiyyətlə, Rus dilinin paytaxtdakı roluna necə baxırlar? Müstəqil dövlətin paytaxtında Rus dili getsin ya qalsın? Rus dili Azərbaycana, özəlliklə Bakıya nə verib və nə verə bilməzdi? Mirzə Cəlilin Anamın kitabı yenə aktuallığını saxlayır mı? Rus dillər Azərbaycan demokratiyasının inkişafına nə verib ki, onları ayrıca bir zümrə kimi qorumağa ehtiyac qalsın? Və sair və ilaxır sualları qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı ilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər. Buyurun, deyə.
Çox sağ olun, Sevda xanım. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Səcəli. Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olunacaq. Avropa Birliyinin Nazirlər Şurasının sədri belə deyib. Amerika avqustda yaxın şərqə diplomatik və müdafiə rəsmlərindən ibarət heyət göndərir. Gürcüstan-Abxaziya münaqişəsi qış olimpiya oyunlarını Soçidə keçirməyə mani olmayacaq. Rusiya rəsmisi belə deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olunacaq. Bunu Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri deyib. Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado. ATƏT-in daimi şurasının həftəli yenənəvi iclasında. Portuqaliya Avropa Birliyinin sədrliyini bu ilin ikinci yarısından etibarən Almaniyadan təhvil alıb. Növbəti 6 ayda sədr kimi fəaliyyəti ərzində əsas diqqət ayıracağı sahələr barədə danışan nazir deyib ki, bu Avropadakı həll olunmamış münaqişələrdə olacaq. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Azərbaycana gəlir. Kenneth Ross iyulun 16-sında, 17-sində Bakıda olacaq. Təşkilatın Qafqaz üzrə nümayəndəsi Georgi Gogia Turana deyib ki, Human Rights Watch-un rəhbəri Bakıda hakimiyyət, qeyri-hökumət təşkilatı və xarici diplomatik missiyaların nümayəndələri ilə görüşmək istəyir. Gogia deyib ki, Human Rights Watch-un rəhbəri birinci dəfədir ki, Qafqaza gəlir, bu da Azərbaycanda vəziyyətin ciddiliyini göstərir. Bağ evlərinə köçənlər daimi yaşayış yerlərini olan ışıq pulunu ödəsinlər. Bakı Elektrik Şəbəkə şəhər ətrafına köçən abonentlərə xəbərdarlıq edib. Deyir ki, yoxsa mənzil sahiblərinin evdə olub-olmamasını nasıl olmayaraq bu mənzillərə elektrik verilməsi dayandırılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında danışıqlarda bəzi vacib addımlar atılıb. Bunu agentliyin sədri mavini Olli Heynoyn deyib. İran tərəfinin təmsilçisi Cavad Vahidi də deyib ki, danışıqlarda konstruktiv nailiyyət əldə ediblər. Tehranda tərəflər arasında iki gün idi ki, danışıqlar başlamışdı. Bundan əvvəl isə İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, Tehranı uranın zənginləşdirməyə dayandırmaq fikri yoxdur. Amerika avqustda yaxın şərqə diplomatik və müdafiə rəsmlərindən ibarət heyət göndərir İraq hökumətini dəstəkləmək üçün. İraqa dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates gedəcəklər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, bu səfər bir daha təsdiqləyir ki, Amerika regionda diplomatik silahları dəstəkləyir. George Bush deyib ki, Amerika hələ də İraqda uğur qazana bilər. Reuter agentliyinin fotoqrafını və sürücüsünü isə Bağdatda öldürüblər. Reuter sözü deyir ki, hələlik hadisənin səbəbini bilmirlər. Gürcüstan-Abxaziya münaqişəsi qış olimpiya oyunlarını Soçidə keçirməyə mani olmayacaq. Bunu Rusiya rəsmisi deyib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərarına görə növbəti qış olimpiya oyunları Soçidə olacaq. Soçi Abxaziyaya yaxındır. Rusiya prezidentinin İşlər İdarəsinin müdiri Vladimir Kojin isə deyib ki, olimpiya oyunlarına kimi 2014-cü ilə kimi Abxaziya münaqişəsi həll olunacaq. Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziyanı hələ ki rəsmi heç bir dövlət tanımayıb. Rusiya Abxaziyanı dəstəkləyir. Və dünyanın ən uca boylu adamı evlənib 2 metr yarım boyu olan Çinli Boa Xisunun həyat yoldaşı onun dirsəyindəndir. Bəyin 56 yaşı var, gəlinin 28. Cütlüklər ilin əvvəlində tanış olmuşlar. Onların toyuna 15 şirkət sponsorluq eləyib. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Növbəti buraxılışımız saat 1-də olacaq. Azadlıq Radiosunun vericiləri isə Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailla sizləri salamlayıram. İyulun 13-cü cümə günü. Bakının rus dilli sakinləri Rusiyanın 1-ci televiziya kanalının translyasiyasının dayandırmasına necə baxırlar? Sualımız belədir. Azadlıq Radiosu dinləyici marağını nəzərə alıb rus dilli sakinlər nə istəyir və nə istəmir sual ətrafında müzakirələri davam etdirir. Bu günlər ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olan Rusiya televiziyalarının translyasiyası məsələsindən də təbii ki, yan etmək mümkün deyil. Məhz rus dillər kontekstində bu məsələyə də aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız ölkə ictimaiyyətinə o sıradan Bakı sakinlərinə də yetərincə tanış 2 rus dilli vətəndaş. Professor Rəhman Bədəlov və məşhur jurnalist Turan İnformasiya Agentliyinin şərhçisi Toğrul Cuvarlıdır. Onların hər ikisi studiyamızdadır. Xoş gördük hər ikinizi. Amma sizinlə söhbət hələ bir az sonraya qalacaq. İndi gəlin. Efir prodüserimizə bağlanaq. Görək Fərəh bugün Bakıda nə var, nə yox, sualına necə cavab verir. Buyur Fərəh.
Salam, Can Bakı dinləyicilərini burdan salamlayıram. Sevda xanım sizinlə də salamlaşıram.
Xoş gördük.
Bugün Bakıda hava yenə yavaş-yavaş soyumaq üzrədir. Temperatur 33-35 dərəcəyə düşüb, dünənkinə nisbətən bir qədər aşağıdır və sinoptiklərin verdiyi məlumata görə elə həftə sonu belə də davam edəcək. Şənbə bazar günləri temperatur biraz da aşağı düşəcək və külək qalxacaq. Bu hava haqqında. Bugün Bakıda bir xeyli tədbirlər var. Bunlardan biri neçə gündür mətbuatda gündəmində olan HIV ilə bağlıdır. Bilirsiniz, bir neçə gün bundan qabaq HIV virusu daşıyıcısı olan bir xanım həbs olunmuşdu. Elə bu məsələni sağlamlığa çağırış qəhidi alyansı yenidən gündəmə gətirib və HIV ilə yaşayan insanlara münasibətdə Kivin rolu mövzusunda bir tədbir təşkil edib. Burada QHT-lər, parlament üzvləri, ziyalılar, həkimlər, Kiv rəhbərləri və s. ekspertlər çıxış edəcəklər. Bundan əlavə dini misyonerlərlə bağlı da bir dəyirmi masa nəzərdə tutulub, Azəri-Türk Qadınlar Birliyi keçirəcək. Azərbaycan və digər Türk dövlətlərində dini misyonerliyin təhlükəsi mövzusunda olacaq. Siyasi mövzular da yenə gündəmdədir. Ümid Partiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflər paketini bugün təqdim edəcək ictimaiyyətə. Yəni bu ilə də bağlı gərgin müzakirələrin keçiriləcəyi gözlənilir. Sonda bir məlumatı da deyim, sabahdır. Sabah bizim veriliş efirə çıxmayacaq. Ona görə indi deyim, sabah iyulun 14-də Milli Parkda Bakılılar üçün bir böyük bir konsert proqramı nəzərdə tutulub. Sabiq prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin növbəti il dönümü münasibəti ilə olacaq konsert. Konsert saat 21:00-da Milli Parkdakı saat qülləsinin qarşısındakı meydanda başlayacaq. 2 saat davam edəcək və sonunda da Bakılıları atəş və şanlıq da gözləyir. Hələlik bu qədər.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəh Sabir qızı. Can Bakı isə davam edəcək. Bakının rus dili sakinləri Rusiyanın 1-ci televiziya kanalının translyasiyasının dayandırılmasına necə baxırlar? Bu sualı qoymuşuq bu gün. Qonaqlarımız professor Rəhman Bədəlov və tanınmış şərhçi Toğrul Cuvarlı. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytı ilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Söhbətimiz birazdan olacaq. Hələlik gəlin Sovet Azərbaycanının bir məşhur mahnısını, iki dilli bir mahnısını dinləyək və həm də məşhur ustadımız Rəşid Beypudovu yad eləyək.
Canım Bakı, qanım Bakı, ana vətən, yaranmışsan xərqimizin qüdrətindən. Qara qanın qaranlığa işıq saçır, al günlərə gələcəyə yollar açır. Qara qanın qaranlığa işıq saçır, al günlərə gələcəyə yollar açır. Sən sənə həyatım, qolum qanatım, şöhrətim adım Azərbaycan. Azərbaycan başka bir uyanırsan sen sen Güzel Bakı göz bebeğim kaytaktımsa Şehrimiz zeferimiz baktımsa Güzel Bakı göz bebeğim kaytaktımsa Богатство мой Азербайджан протекает под землей нефть и океан. Я ее найду повсюду в темной глубине, под землею, под водою, на Каспийском дне. Я ее найду повсюду в темной глубине, под землею, под водою, на Каспийском дне. Богата нефть. Страна родная, земля родная, Азербайджан, цвети под солнцем. Страна родная, земля родная, Азербайджан, богата нефтью. Страна родная, земля родная, Азербайджан.
Can Bakı davam edir. Azadlıq Radiosu bir də xatırladım ki, Azadlıq Radiosu dinləyici marağını nəzərə alıb, rus dilli sakinlər nə istəyir və nə istəmir sualı ətrafında müzakirələrini davam elətdirir. Bu günlər ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olan Rusiya televiziyalarının translyasiyası məsələsindən də təbii ki, söhbət vaxtı yan ötməyəcəyik. Məhz rus dillilər kontekstində bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Əgər xatırlayırsınızsa, bir neçə gün öncə də eyni bu cür sual qoymuşduq. Can Bakıda qonaqlarımız ünlü rejissor Vaqif İbrahimoğlu və filosof alim Danış filosof alim Əla Abbasovdur. Bugün də qonaqlarımız ölkə ictimaiyyətinə o sıradan Bakı sakinlərinə də yetərincə tanış olan iki rus təhsilli vətəndaş Professor Rəhman Bədəlov və məşhur jurnalist Turan İnformasiya Agentliyinin şərhçisi Toğrul Civarlıdır. Bir daha sizi salamlayıram Can Bakıda. Bu bizim Can Bakıda ikinci görüşümüzdür hər ikinizlə deyəsən. Demək siz yad deyilsiniz. Nə studiyamıza, nə Azadlıq Radiosuna, belə deyək. Necəsiz, nə var, nə yox?
Normal, hər şey normal.
Allaha şükür, demək, suallara başlaya bilərik. Milli Teleradio Şurasının televiziyaların translyasiyasını dayandırmaq qərarını şəxsən siz, Rəhman müəllim və Rəhman bəy və Toğrul bəy, necə qarşıladınız?
Mən başlayayım.
Buyurun.
Bir sözünü desəm mənfi. Mən o şuranın məntiqini bilmirəm. Ola bilər siyasi müstəvidə bu düzdür, ola bilər nə bu reklam bazarında bu düzdür. Amma mədəni... müstəvidə bu çox mənfi bir haldır və bu itki bircə rus dillər üçün deyil, mən elə sayıram ki bütün Azərbaycan mədəniyyəti üçün itkidir. Ən azı o axır il aylar belə deyək o televiziyada mən bir neçə şov, tok şovlara baxırdım və o tok şovlar bilavasitə Azərbaycanla da bağlı idi, ümumiyyətlə postsovet məkanı ilə bağlı idi. Ona görə mən sayıram ki biz o talk show-lara baxmayacaqsa, müxtəlif fikirləri görməyəcəksə, biz bu itkidir. Bunun başqa daha başqa tərəfləri var ki, mən sonra açıqlayaram.
Aha, təbii, təbii, suallarım çoxdur. Buyurun, Torul bəy, siz?
Birincisi ondan başlayayım ki, bizə rus dilli sakin deyəndə biraz mənə gülünc gəlir.
Doğrudan mı?
Vaqif bəy
də eyni reaksiyon elədi.
Heç bizə rus dilli, heç insaf da deyil rus dilli sakin demək, amma o ki qaldı bu verilişlərin dayandırılmasına Rusiyadan. Mən başa düşürəm ki, burada bir çox səbəb var. Yəni, birincisi, kiçik Azərbaycan az qala zorla istəyir ki, özünü bərqərar eləsin bu böyük dünya xəritəsində. Ona görə də faktiki seyredleri görün yani Rusya'dan dele verir ki bizim de verilişler orada translatı olsun. Burada bir meyyen bir hakikat peki burada var ama Rusya'nın da başa düşmüyorlar. Yani her bir küçük ülke çalışsa ki Rus dili mekanını doldursun öz telekanallarıyla şüphesiz ki Rusya bu o kadar hoş değil. Yani bu menden öter çok memalı meseledir. İkinci tarafı odur ki beni bile gel ki hakikaten de olabilsin ki bunun arkasında maliye meseleler de var bazı. Çünkü dikkatinize çatdırırım ki son zaman mesela kabil televizyonu çok canlanı fedden artık ve hemen o Rusya kanallarını böyük sərbəstliklə baxmaq olar o qabilçilik dünyasına bir şərtlə ki, gərək kifayət qədər para verəsən.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Neçə ildir baxırdınız sərkinizə soruram? Neçə ildir baxırdınız bu kanallara?
Az qala anadan olandan.
Bəli, bax.
Məsələ burasında. Burada belə idi, bu məkan belə idi ki, əsr böyük ölkə idi, yəni əsas verilişlərdirlər Rusiyadan gəlirdi. Ona görə o ki, qaldı o Rəhman bəy dediyi itkilərə. O ikiler kifayet kadar ciddidir. Çünkü az çok biz Rusya kanallarında kifayet kadar derin sohbetler eşidirdik. Kifayet kadar yeni şeyler eşidirdik. Ve şimdi ne kadar da sevsek öz televizyonumuzu biraz vatanperverlik hisleri geçirsek. Ama hakikat doğdu ki o seviyede bizim televizyon işlemir. Ve çetin ki yakın bir vaxtda o seviyeye kalkabilecek. Ben şovlar demirim. Şovlar eynidir. Rusya kanalları da doldu şovlarla bizim kanallarda. Ama ben ilk növbede o insanı düşünmeye vadar eden verişlerden diyorum. Onlar şüphesiz ki çok yüksek seviyededir Rusya'da. Ekseri.
Rəhman bəy, siz...
Mən davam edə bilərəm. Birinci, rus dilində iki anlam var da. Onlar deyirlər, ruska yazıçı və ruska qavarəçi. Mənim ilk dilim Azərbaycan dili olub, amma mən indi əsasən düşünürəm rus dilində. Ona görə ki, mən yəni çəkinmirəm, mənə rus dili demək olar, yəni Azərbaycan dili demək olar. Qaldı, yəni televiziyanın daha... geniş miqyasda baxsaq, bu əslində rus dili problemidir. Və mən elə başa düşürəm ki, artıq qlobal dünyada biz geri başa düşək ki, qlobal dünya heç də milli ölkələr dünyası deyil. Qlobal dünya, yəni mədəni mənada bir neçə dilin məkanı dünyasıdır. Yəni ilk növbədə təbii ingilis dili, fransız dili, alman dili və rus dili məkanı var. Və yaxın 100 ildə, 200 ildə, 300 ildə nə qədər. Amma Azərbaycan dili məkanı, hətta türk dillər məkanı, rus dili məkanı ilə yarışa bilməz. Yəni, rus dili, bugün ingilis dili, fransız dili o məkanlarla bərabər bir məkandır. Və mən, məsələn, globalist olsaydım, global baxsaydım, məfkirəşədik ki, bu məkanı qorumaq çox vacibdir. Yəni, bu məkanı qorumaq heç də Rusiyanı, Rusiya tərəfdar olmaq demək deyil. Bu məkanı müdafiə eləmək heç də Rus maraqlarının haqqında fikirləşmək deyil. Bu, bütün başqa mədəniyyətlər haqqında fikirləşmək deməkdir. Yəni, mən bir çox misal gətirə bilərim ki, mən məsələn son illər sırf Azərbaycan ədəbiyyatı əsasında yazılan bəzi sirtasiyaları görürəm və doğrusu dəhşətə gəlirəm. Yəni, bir dillə bugün mədəniyyətə, mədəniyyəti dərk eləmək qeyri-mümkündür. Başqa məsələ ki, bizə elə gəlir ki, ingilis dili onu əvəz eləyəcək, ingilis dili yaxın 100 ildə rus dili əvəz eləməyəcək. Ona görə mən elə fikirləşirəm, yəni rus dilini qorumaq məsələsi bu çox ciddi, vacib məsələdir və biz gəl yanılmayaq ki, rus dili kənarlaşdıran kimi Azərbaycan dili inkişaf eləyəcək, inkişaf eləməyəcək. Yəni Azərbaycan dilinin inkişafı üçün, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı üçün normal güzgü lazımdır, dərin, yəni dünyaya açıq, dünyaya ahatə eləyən, yəni bütün dəriklərini duyan bir mədəniyyət. O da aydındır ki, yəni televiziyanın mədəni səviyyəsini götürsək, yəni təbii rus dilində xeyli belə deyək ötəri bizim televiziya səviyyəsində bəsit verilişlər çoxdur, olduqca çoxdur. Seriallar və s. və s. Amma mən dediyim şovlar, yəni tok şovlar, bilavasitə mədəniyyətlə, adlarını da çəkə bilərəm, yəni ehtiyac görmürəm. Yəni bəzisi yaxşı kərtər planetlə gedirdi, indi yay fasilədən sonralar davam edəcək. Amma eləsi vardı ki, məhz birinci kanalla gedirdi və mən elə fikirləşim ki, birinci kanal son 2-3 ayda xeyli dəyişib. Yəni, yaxşı məna dəyişib. Və çox təəssüf ki, o elə deyək ki, zirvəyə qalxdığı zamanda bizim yəni ara kəsilib. Qaldı ki, kabel televiziya bircə para məsələsi deyil. Məsələn, mən ödəməyə hazırım, mənim yaşadığım ərazidə kabel televiziyası yoxdur. Deməli, əvvəl gərək onlar bizi təmin edirdilər, yəni adı sakinləri. Ondan sonra para söhbəti bir dana çıxardı və mən bilərdim ki, yəni mən nədəsə qanayət eləyib, yəni baha olsaydı belə, nədəsə qanayət eləyib onu seçərdim. Yəni seçim mən, amma da artıq mən seçimsizəm. Yəni kabel mənim zonamda yoxdur, başqa imkanlarım yoxdur. Və mən deməli doğrudan o mədəniyyət kanalından, mədəniyyət dilindən məhrum olmuşam.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var, Rasim Cavadlı. Buyurun.
Təşəkkür edirəm, sizi salamlayıram.
Hoş gördük, hoş gördük. Buyurun.
Birinci növbədə qeyd edeyim ki, bu Rusiyanın ictimai televiziyasının yayınının dayandırılması Azərbaycan əhalisi üçün alternativ informasiya almağı məhdudlaşdırır. Yəni, bunu o qədər də arzu edilməz, arzu edilən deyil. Və mənim bir sualım var idi. Siz verilişin əvvəlində bir neçə özünüz suallar qoydunuz bu məsələ ətrafında. Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə 2008-ci ilin yanvarın birindən rus dilində və bütün əcnəbi dillərdə deməli, filmlərin yayınlanması dayandırılacaq. Bununla bağlı mən istəyirdim maraqlanıb bu özəl bir rus dilində kanalın açılması, telekanalın açılması hüquqi cəhətdən nə qədər əsaslandırılıb? Yəni bu mümkündürmü? Yəni sırf hüquqi nöqteyi nəzərdən. Yəni buna icazə almaq olarmı? Bəli, olarmı.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm suala görə. Necə bilirsiniz?
Siz mən quşlanstı cavab verə bilməzsiniz. Amma mən onu deyə bilərəm ki, o rus kanalını biz aparacağıqsa, ya da ehtiyac var, ya da rus kanalı var daha yüksək səviyyədə. O cümlədən bizdə xeyli söhbət gedirdi ki, Rus Kultura kanalını, çoxunca bəzi verilişlərini yayımlayaq ki, bizim kanallar çərçivəsində. Yəni, imkanlar genişdir. Əsas odur ki, istək olsun, arzu olsun.
Mənim də buna əlavəm var. Elə bu yaxında bizim bir çox gözəl bəstəkarımız var idi. Heç ona var idi sözdə yarışmı bəlkə. Leonid Weinstein gözəl Azərbaycan dilini bilirdi. Bu mühitdə özünü çox gözəl hiss eləyirdi və onun oğlu Timur Weinstein ilə bu yaxında təklif elədi ki, belə bir kanal Azərbaycanda açılsın. Mənə belə gəlir ki, burada hüquqi nöqteyi nəzərdən çətin gibi rəngəllər var, amma problem Rəhman bəy dediyindədir, yəni ki, həqiqətən də çox çətindir, yəni bu nə isə yaratmaq bizim öz gücümüzlə və ola bilsin ki, belə kanalda oradan kiminsə fikrindən keçirsə ki, belə kanalda ya da kimsə bunu sponsor olmağa hazırdırsa, ən azı gərək bu kanal bəri başdan nəzərə alsın ki, gərək heç olmasa yarı dəstək Rusiyadan alsın. Yəni, o Rusiyan ağıllı filosofları, Rusiyan gözəl aparcılığı, yəni onların dəvətini bəli, bu maraqlı ola bilərdi. Başqa halda mənə bu belə perspektivli gəlmir.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizim sorğumuzun vaxtı çatdı. Sakinlərdən sormuşuq ki, rus dilli sakinlər ORT-nin translyasiyasının dayandırmasına necə baxırlar, görək nə deyiblər bakılılar?
Mən fikirləşirəm ki, düz deyiblər ki, bağlayıblar. Bəlkə yeni təzə veriliş açılsa, bəlkə maraqlı bir şeylər olar biz seyircilər üçün baxmağa.
Не знаю, для меня плохо. Я поставила уже антенну, можно сказать. Ну плохо, конечно, плохо.
ORT-nin bağlanmasının münasibəti normaldır, çünki axır vaxtlar heç nə yoxdur da. Amma əvvəllər yenə konsertlər zar olurdu, yenə baxmaq olurdu. İndi amma heç nə yoxdur, ona görə baxmıram.
Не знаю, мне кажется, расизм какой-то.
Мен де кабельный, да, мен онсыз да бахарам ona. Yəni ki, amma belə pisdir be. Yəni pis baxıram. Yəni ki, Bakının cəmaatının yarısı elə rus kanallarına baxır. Yəni ki, rus dilində olsun kanallar.
Вообще я смотрю на это отрицательно, но дело в том, что у меня есть спутник, есть антенна. А для большинства населения, наверное, это всё-таки не очень хорошо.
Мен телевизор онсыз да çox baxan adam deyiləm. Məncə mənim üçün elə bir böyük fərqi olmadı. Yəqin belə məsləhət olub ki, bağlanması lazım olubdur. Olmasın ORT olsun Azərbaycan kanalları. Özüm öz telekanallarımızda da yəqin ki yaxşı verilişlər var. Bundan sonra onlara baxaq. Nə fərqi var?
Честно говоря, я канал не смотрю. Нет. У меня на антенна, у меня муж турок, я смотрю турецкий канал.
Əlbəttə biz baxıram. Əvvəllər yenə heç olmasa Rusiya kanallarına baxırdıq. İndi mənim heç maaşım da ona yol vermir ki, mən Krosna antenası alım.
Sorğumuz bitdi. Bəs siz necə bilirsiniz? Rus dilində ümumiyyətlə sakinlər necə fikirləşirlər? Düzmü fikirləşirlər? Cürbəcür mövqələr oldu. Hətta biri söylədi ki, mən Rus dilində dedi ki, mən Rusca baxmıram. Hətta rasizmdə günahlandırdılar. Bəl-bəl.
Yo, mənə belə gəlir ki, burada doğrudan da bütün bu narahatlıq ilk növbədə bir balaca belə bir bunun mənəvi əsasları var. Məsələn, mən özümü götürürəm, içim mən. Yəni, mən, deməli, bir kanaldır da, mən rus dilini kifayət qədər bilirəm, kitab da oxuyuram. Yəni, elə bil ki, heç böyük bir hadisə baş verməyəm. Və dəyək də mən də bir dənə kabilə qoşulacam və baxacam. Amma mənə hansısa anda elə gəldi ki, elə bil mənim dünyam bir balaca daralır. Nə mənada? Mən bu yaxında türk dilində idim. Türklərə bu xoş olmasa da, Türkiyə getməkdən qabaq, əvvəl mənim bir balaca türk dili məni belə qıcıqlandırırdı. O qədər də mənə xoş dil deyildi.
Doğrudan
mı? Niyəsə bu səyahətdə mən doldum türk dilinə. Və demək olmaz ki, mən türk dilinə mənim münasibətim pisdir. Amma mən görəndə ki, mən qalmışam türk dilinin dünyasında, sanki mənim dünyam daralıbdır. Yəni, heç olmasa Azərbaycanda BBC olsaydı, nə bilim, başqa şey olsaydı, açıq kanallarda, bəlkə mən rahat olardım. Amma elə bil ki, kimsə qəst, az qala qəstlən mənim dünyamı daraldır. Və bu fikrimi təsdiqləmək üçün, mən məsəl üçün, həmin bu şeyi başqa sahələrdə daxı biz izləyirik. Məsəl üçün, az qala dahi Rus arxitektoru Şüsyevin bir dənə binası vardı, köhnəyin turist. Nə oldu o? İzi ilə, tozu ilə itdi, dağıldı, indi yerində Allah bilir nə tikirlər. Bu nədir? Yəni, bu Rusiyanı tam yaddaşımızdan mı bozmaq istəyirik? Yoxsa bir təsədüfüydü? Yoxsa bir, bu nədir? Yəni, mən bilmirəm. Amma hər halda, hər bir halda, sanki kimsə mənim dünyamı daraldır. Və ki, qocalanda həqiqətən adamın dünyası bir balaca daraldır.
Sadəcə o ölkədən də bir-iki gün öncə münasibət gəldi. Oradan dedilər ki, biz heç nə itirmədik. İtirən Azərbaycan vətəndaşları oldu. Yeri gəlmişkən o ölkə ictimai televiziya deyil.
Artıq onu bilirəm.
Artıq ictimai televiziya deyil.
Ümumiyyətlə, bizdə ictimai... Birinci kanaldır və onlar hətta ortaya ORT demirlər. Yəni, onların brendi də dəyişib ki, sırf birinci kanaldır.
Bəli, bəli. Yəni, doğrudan mı bu qərardan Rusiya itirmədi, Azərbaycan itirdi?
Mənə belə gəlir ki, belədir.
Yəni, mən biraz başqa cür deyərdim. Əlbəttə, yəni, müqayisə böyük ölkədir, bu balaca ölkədir. Bizim itkimiz onların itkisindən böyükdür. Amma mən həməşə təəssüflənirəm ki, Rusiya özü... Yəni, çox vaxt öz dilinin, öz mədəniyyətinin, belə deyək, imkanlarından istifadə eləmir. Mən həmiş deyirəm, bir Rusiya başqa sahələri generalına zəbd eləmək istəyir, mədəniyyətin yox. Halbuki mədəniyyətin imkanları, generallı imkandan qat-qat çoxdur. Və mən fikirləşirəm ki, o Azərbaycanlılar ki, məsələn, deyirlər ki, o itki deyil. Mən fikirləşirəm, onların beynində mən kalka var. Yəni, onlar siyasətləşmiş Azərbaycanlılarlar. Deyişdirlər ki, yəni, Qarabağda Rusların... deyək ki, müdaxiləsi necə olur, başqa məsələri fikirləşirlər. Mən şəxsən onları hamısı başa düşürəm. Amma mən mədəniyyət müstəvidən danışıram. Yəni, söhbət mədəni müstəvidən gedir və Rus televiziyada bir çox alimlər, filosoflar çıxış eləyəndə mən onların səviyyəsini görürəm və onların fikirləri mən düşündürməyə vadar eləyir.
Oldu çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. 12-29 dəqiqə. Mən bir mesaj gəlib oxuyum, onu yoxsa hələ yarı olmağa biraz qalıb. Salam Can Bakı yazıları, mən bilmirəm rus diliyəm, yoxsa Azərbaycan dilli, hər iki dildə təhsil almışam, hər iki dildə düşünməyi və sərbəst aksent hissettirmədən danışıram. Amma qələmlə yazanda rus hərfləri ilə latın hərflərini qarışdırıram, neyniyim, adı yoxdur. Adı yoxdur. Adsız yazıb dinləyicimiz.
Mən də o halda, mən əsasən kilinlə yazıram, yəni əlim kilinlə yazır, istəsə də latınlı kilinlə keçirəm. Ve ben hatta Azerbaycan diline yazanda da kompüterde çok vakit kirilinle yazıyorum. Sonra kompüterle özü Latin'de çevrilir. Yani artık bu verdi işte. Ben bu yaşımda değişebilmeyeceğim de yakin.
Aha. Siz nece Toru Bey?
Benim memleketi rahmetli yaşlı yazıcımız Mehmet Kanlı yadım.
Enver Mehmet Kanlı.
Enver Mehmet Kanlı. Bir de onun yanına gitmiştim o eve, ne o dağlık parkın yanında. Birden gördüm ki oturuptu dağlıklı parkın yanında. Demeli bacısı da diyesen evdeydi, dedi oturun bir dakika. Zaten Enver Mellim başı açılacak. Ve bir de gördüm Enver Mellim oturup Ərəbçe yazır romanı ve mene o vaxtı Sovetlerin şıdırığı dövründe bu çok garibə geldi bu Ərəb əlifbası. İndi az qala biz de o güne düşmüşük. Yani doğrudan da biz Kirill'le yazabilirik. O ki kaldı Q'ya. Mene en çok narahat edilen o Q sesliydi, Q hərifidir. Çünkü Q yumuşak seslenir bütün dünya dillerinde. Biz de niyasa natərəstikten Azərbaycan dilde bu qıdı deyin. Bu məni ədədi çaşdırır. Yani qazetdə oxuyanda deyirəm, bax, hər yerdə bu yumuşaq səsdir. Burada niyə belə bu qıdır? Dilçilər çalışdılar, mənə izah eləsinlər, bunun fəlsəfəsini qurdular. Zaten məni qane etmədi. Yəni, mənim də yenə də bu çətindir və ağırdır. Öyrənmək olar, amma adam sözünü açıq öyrənmək də istəmir heçindən belə.
Belə demeyim, belə.
Yo, məsələ öyrənmək deyil. Məsələ onun ki, avtomatiklik olmayacaq. Öyrənmək olar, amma parmağın yaddaşı var. Parmaq özü o hərfi yazır. Əlbəttə o qeyri-mümkün de onu bir günə, iki günə, bir ilə yaddan çıxartmaq mümkün deyil.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yarı olub, yarını keçib. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə sizlərləyik. Güclü Cazmen Salman Gəmbərovdur, Züleyha dedi. Yer gəlmişkən Salman Gəmbərov məşhur bir caz festivalına qonaqdı, təklif alıb, ona uğurlar diləyirik buradan, təbii ki. Və Cambaki isə davam edir, Cambaki davam edir, verişimizin qalan səsində. Ümumiyyətlə, rus dilinin paytaxtdakı roluna qonaqlarımız necə baxır? Müstəqil dövlətin paytaxtında rus dili getsin ya qalsın? Rus dili Azərbaycan özəlliklə Bakıya nə verib və nə verə bilməzdi? Müsəcəllin anamın kitabı yenə aktuallığını saxlayır mı? Rus dillər Azərbaycan demokratiyasının inkişafına nə verib ki, onları ayrıca bir zümrə kimi qorumağa ehtiyac qalsın? Və s. və ilaxır suallara sizlərlə birlikdə və qonaqlarımızla birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Yeri gəlmişkən çoxlu mesajlar almışıq, onları qonaqlarımız cavablayacaqlar. Hələlik isə gəlin fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox.
Bir daha salam. Əvvəlcə havanın necə olduğu barədə bir məlumat verək. Artıq biraz külək qalxıb, özümüz də görürük bunu. Gündüz temperatur 33-35 dərəcə olacağı gözlənilir. Axşam 21-23 dərəcəyə enəcəyi gözlənilir. Bugündən etibarən ümumiyyətlə havalar bir qədər sərinləşəcək, külək qalxacaq. Bazar günü temperatur 28 dərəcəyə qədər enəcək. Bu hava haqqında. Bugün nələr var, nələr yox? Bugün mən teatrların afişalarından danışmaq istəyirəm biraz, çünki söhbət rus dilli mövzulardan düşüb. Rus dram teatrında Arvadımın adı Moristir adlı tamaşa göstəriləcək, bu sabah olacaq. Bazar günü isə Məhəbbət Virusu adlı bir reality show tipində bir layihə olacağı gözlənilir. Ümumiyyətlə, teatrlar bu həftə artıq mövsümü bağlayırlar. Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı sabah günah tamaşası ilə mövsümü bağlamaq fikrindədir. Bu günləri ayın 13-üdür, həm də cümə günüdür. Bu biraz qorxulu bir təqvimdir. Deyə bilmərəm nələr olacaq, ancaq hər halda Bakı sakinlərindən biraz ehtiyatlı olmağı da xahiş edərdik. Sabah iyulun 14-ü isə Milli Parkda böyük bir konsert proqramı baş tutacaq. Saat 21:00-da saat qülləsinin qarşısında başlayacaq və 2 saat davam edəcək. Sonra bakılıları böyük bir atışfəşanlıqla gözləyir. Bir xəbəri də oxuyun. Bugün olacaq tədbirlərdən Azərbaycan Respublikasının yeni investisiya qanunu və ya məcəlləsi konsepsiyasının əsas istiqamətləri adında bir tədbir keçiriləcək. Burada həmin qanunun ilkin maddələri müzakirə olunacaq. Bununla bağlı mən Azadlıq radiosunun saytında keçirilən bir forumu da nəticələrini demək istəyərdim. Sual qoymuşluq forumdakı Azərbaycan həm iqtisadi artım, həm də inflyasiyanın səviyyəsinə görə lider ölkədir. Bu mövzunu bir neçə saytı daxil olub, bir neçə nəfər şərh edib. Məsəl üçün, Musa adlı bir şəxs yazır ki, iqtisadi artım həm də sahibkarlıq mühitinin formalaşması, korrupsiyanın tədricən sıxışdırılması, əhalinin yuxarı, orta və aşağı təbəqələrinin yaşayış səviyyələri fərqlərinin tədricən aradan qaldırılması, həmçinin sosial problemlərin həllində öz əksini tapmalıdır. Biz bunu müşahidə edirikmi? Bunlara İtaliyadan yazırlar. Böyük Britaniyanın adını xatırlamadığım bir baş naziri öz dövründə belə demişdi. Var yalan, var ağ yalan, bir də var statistika. İqtisadi artımın dırnaq arası nəticələri isə göz qabağındadır. Lider olaraq, outsiderlərdən biz çox fərqlənmirik. Statistikadakı rəqəmləri real həyata sirayət eləmir. Odur ki, inflyasiyanın da həddi kəllə çarxı çıxır. Bu bizim Azadlıq Radiosunun saytında olan forumun nəticələri idi. Bu qədər.
Oldu. Çox sağ ol. Təşəkkürlər Fərəh. Fərəh Sabirqızı, efir prodüserimiz. Can Bakı isə davam edir. Bakının rus dili sakinləri Rusiyanın birinci televiziya kanalının translasiyasının dayandırılmasına necə baxırlar sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Profesor Rəhman Bədəlov və tanımış şərhçi Toğrul Cıvarlı. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytı ilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Yenə dönürəm qonaqlarımıza. Bu sualı bayaq anonsda da dedim. Rus dilinin paytaxtdakı roluna necə baxırsınız? Müstəqil dövlətin paytaxtında rus dili getsin ya qalsın? Rəhman bəy, siz biraz verişin əvvəlində cavab verdiniz, amma
mən yəni bu Salmanı qulağında fikirləşirəm ki, yəni bizim caz məkanımız var, caz mühiti var. Onlar hansı dildə danışırlar? Yəni, zahir baxışdan o rus dilidir. Əslində rus dili deyil. O Bakı slengidir. Və biz niyə, necə deyək, onlara qarşı ittiham eləyək ki, niyə bu... Bəlkə o cazla o sleng, rus dilli belə deyək, amma yenə deyirəm, o sırf rus dili, rus dilli adam deyərdi ki, bu nə əcaib rus dilidir. Niyə biz yəni onlara qarşı dərhal mübarizəyə keçək? O dildə danışmaq istəyirlərsə, və o mühitdə, o dil onlara köməkçidirsə, mən burada bir qəbahət görmürəm.
Toğrul bəy, buyurun.
Bu bizim isteğimizden de hiç asılı değil. Ben malum yani ki o Rus dilinin burada kalmağı, kalmaması çok şeyden asılıdır. Yani ben öyle bir sadalasam öyle yakin ki hiç parmaklarım çatmaz sadalamağa. Burada öyle globallaşma da var, Türk dünyasının formalaşması da var, Rusya'yla münasebetler de var. Bizim meneviyatımızın itkileri ya kazançlar da var. Yani çok çetindir. Mene bile gel ki prognozlaştırmak ama ben baştan bir şey aydındı ki itirmeye değmezdi. Öyle hanım beyaz informasyonu söyleyen de bu investisyon hakkında ben fikirleştim ki doğrudan da biz mesela için Rus dilinden bir siper yaransa, divar yaransa Rus dilli dünyanın ve belediye Azerbaycan arasında öyle itkiler de kifayet kadar büyük olacak. Çünkü hemen o investisyalar biz hele ki fil kulağında yatmışız. Malum olur ki öyle investisyaların büyük akarı da büyük problemler yaratır. Ve Rusya artık bu problem var. Yani ben Rus dilini bilmesem ben bunu hardan bilebilirim. Yani başka yol yoktu. Yani bizim iktisatçıların da böyle deyək, büyük nesli Rus dilini bilir ama getdikçe bu artık bu yeni nesil Rus dilinden uzaklaşır, çalışır. Ya, halbuki Rus
doğru değil mi? Uzaklaşır ama adam ele gelir ki.
Uzaklaşırlar ya uzaklaşırlar. Ve Rusya iktisadiyyatında büyük hadiseler baş verir ve onu izlemeye değer. Ve aynı zamanda Kazakistan, hele laf Türk dilli ülkede Kazakistan, onun da iktisadiyyatını ancak Rus dili vasıtasıyla izlemek mümkündür. Başka yolu yoktu. Yani ki demek olmaz ki, yani gözlemek lazımdır. Yani.
Ben bunu insanlık tarafına da insanlık tarafına nezir salmak istedim. Yani Bakıda uzun zamanlar indi biraz o səbəblər azalıb. Yəni Bakı incilərindən, yəni Bakılı deyirəm ki, fərqləndirsin.
Bakı milləti.
Bakı milləti. Yəni Bakı milləti anlayışı mənim xoşuma gəlmirdi və mən başa düşürəm ki, o Bakı əhli belə deyək də, o mən deyən rus dilli Bakı əhli də artıq müəyyən dərəcədə onlar həyatdan gedəcəklər, bu qaçılmazdır. Amma mən bu yaxında bildim ki, onların internetlə bir-birinə əlaqələri var. Yəni virtual dünyada onlar yaşayırlar. Ve onlar virtual dünyada yaşayırlarsa, ben çok isterdim ki sabah onlar olmasalar da, yani Bakı'nın tarihi yazılacaksa, o Bakı'nın tarihinde onlar gerek olsun. Yani biz gerek, hiç olmasa yaddaşımızda onları koruyak. Hiç olmasa yaddaşımızda onlara karşı, ne bileyim nifret, onlara karşı onlara yadlık. Onlar, yani onların vatani Bakı'ydı, onlar Bakılılardı. Onlar her gelirlerse birbirine aktarırlar. Ve biz onları yine deyelim, hiç olmasa insanın münasibet saxlayaq ki, hətta onlar bir-birinə, məsələn, kimsə ölür, bir-birinə xəbər verirlər. Yəni, mən çox qəribə və biraz belə deyək, hətta məni imsal təsir edən bir vəziyyətdir ki, onlar doğrudan yaşayırlar. Bu məkanda yaşamasalar da yaşayırlar.
Çox sağ olun, mənə söylədilər ki, dinləyici xəttə var. Mehman Şirinov, Rusiya vətəndaşı. Alo, Mehman bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, salam.
Can Bakı sizə eşidir, buyurun.
Mən iştirakçılara, cənablara sualım var, bir də fikirlikmə demək istəyir, qısaca. Mən 14 ildir Rusiyada yaşayıram və işimlə əlaqədə dünyanın çox yerində olmuşum. Amma Azərbaycandakı qədər öz dilinə yaxşı münasibət olmayan ölkə mən hələ görməmişim. Deyirlər, Özbəkistan var, bir də Qazaxıstan. Biz Rusiyada yaşayırız. Biz Rus dilinə olan hörmət, öz dillərinə olan qayğı burada yoxdur. Yəni bu deyirlər Rus dilli xalq, Rus dilli millət. Ola bilər, insanlar Rus da bilə bilər. İngiliscə də, Almanca da o problem deyil. Çünki dünyada hər kəs çalışır ki, hansısa dildə danışsın, əlavə dildə. Mənim sualım cavablardır. Sizə elə gəlmir ki, artıq təhsilin də vaxtı çatır ki, heç bir dövlətdə
bəli.
Öz pul hesabına başqa dili təhsil verirlər. Bu təhsil də nə deməkdir? Təhsil mədəniyyət deməkdir. Elə olur ki, məsəl üçün, Rusiyanın qırağında Azərbaycandan gələn şəxslər var. Məsəl üçün, Azərbaycan tarixini bilmirlər, mədəniyyətini bilmirlər və yaxud da bilmək istəmirlər. Qeyri-Azərbaycanda yaşayan millətlər, məsəl üçün.
Bəli,
bəli. Böyük Azərbaycan problemlər yaradır. Dünyanın heç bir yerində belə şey yoxdur. Sağ ol.
Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dinləyicimiz biraz çox qarışdırdı məsələləri. Ama tahmini bilmiyorlar.
Yok, birinci Türkiye'de mesela Fransız dilinde tahsil var, var. Hı-hı. Alman dilinde tahsil var. Türkiye'de, İstanbul'da evet. var. Yani başka yerlerden benim haberim yoktu ama belki indi mesela Moskova'da çok yaman ki İngiliz kolejleri
tahsil var. Tahsil var. Var. Mehman Bey olabilir. Ha. Var. Yakin ki var.
Var.
Hı-hı. Buyurun,
mən belə gəl ki, problem mədəniyyətin özündədir. Hı-hı. Yəni, həqiqəti desək, reallıq budur ki, Azərbaycan dili, bugün Azərbaycan dilinin inkişafı ilk növbədə ziyalılardan, yazıçılardan, dilçilərdən, Hı-hı. onlardan asılıdır. Və yavaş-yavaş Seyran Səxavətin bir gözəl sözü var, mənə ləzzət verdi o söz. Dedi ki, artıq mən yoruluram Azərbaycan dilində söhbət tərzi adarışdan. Çünki hamı sığallaq danışır. Sığallaq o mənada ki...
Sığallaq, yəni.
Müqamət dilində yox.
O dildə olan o canlanma, o yaşam hissi, yəni o get-gedə itir, belə deyə. Mən heç Azərbaycan dilində, mən kifayət ki, normal danışıram, deyə. Amma mən özümə heç həm söhbət çox nadir hallarda tapıram ki, o danışsın Azərbaycanca, mənim də qulaqlarım belə deyək, zövq alsın ki, nə gözəl dilimiz var. Yəni, hı hı. bu artıq, bu da itir. Gəlin, yaxşı, onu itir deyir üçün, gəlin, heç olmazsa bunu canlandıraq. Hı. Ah, bu proses də getmir.
Aha, sizin əlavəniz yoxsa
mən? Əlavə çox qısa, mən birdən fikirləşdim ki, məsələn, Rusiya dvaryanları fransızca danışırdılar da. Və fransız can danışmaq heç də rus dilini məhv eləmədi. Və əksinə o təmiz, sırf nə bilim, bulaqdan gələn rus dilini inkişaf eləməyə başladı. Və mən elə fikirləşirəm ki, yəni rus dilində mən danışarkən, yəni sığallanmış Azərbaycan dili bəstəmirəm. Yəni, necə deyim, parlaq dil, yəni ki, müqamət göstərməyən, hətta kələ kötür olmayan dil, enerji olmayan dil gəri olmasın. Və ona görə mən elə fikirləşirəm ki, artıq o bulaq gərək qaynasın. Hətta vaxtilə bulaq verilişi vardır. Acı da xeyli biz onu qulaq asırdı.
Gözəl
verilişidir. Və o tipli...
Yəni, Rus dillilər də qulaq asırmış.
Təbii, bulağın... Deməli, bulaq bizim Rus dilimizi inkar eləmirdi. Amma bəsit Azərbaycan dili bizim Rus dilini inkar eləmək istəyir və mən istəmirəm ki, o inkar eləsin. Yəni, mən o dildən sonra bu dildə danışaram.
Bəli, bəli, bəli. Bizim reportajımız var. Reportajın vaxtıdır. Mənə söylədilər. Rus dili Bakı sakini birinci kanala baxmaq üçün nə etmək fikrindədir? Bu sualı qoymuşuq. Görək, nə etmək fikrindədir?
Bu dəfə Bakı yaşayan bir Rus ailəsinin üzvündən müsahibə götürdük. Evin xanımı Diana Gundareva və Ortenin yayımını dayandırmasının təəssüf hissi keçirdiyini deyir. Baxmayaraq ki, o Azərbaycan telekanallarını da izləyir.
Yeri kanallarımızdan ancaq ATV-yə baxıram. Rusiya kanallarını da Pek antenası vasitəsilə izləyirəm. Onların arasında ən çox NTV-yə, bir də TNT-yə baxıram. Rus kanallarının sayı çoxdur. Həddindən artıq da maraqlı verilişlər hazırlayırlar.
Diana xanımın fikrincə, Rusiya telekanallarında verilişlər çox yüksək səviyyədə hazırlanır. Ailə hər axşam bir yerli yığışıb çay sifrəsi arxasında Rusiya telekanallarında yayınlanan maraqlı, xüsusən yumoristik verilişləri izləyir.
Əyləncəli verilişləri çoxdur. Müxtəlif konsertlər olur. Musiqili proqramlarını da xoşlayıram. Təəssüf ki, bizim kanallarda belə maraqlı verilişləri hazırlamırlar.
Baxmayaraq ki, Diana xanım gildə pek anteni var. Onlar Orta telekanalının yayımını dayandırmasını mənfi hal kimi qiymətləndirirlər.
ORT-nin Azərbaycanda yayımının dayandırılmasına pis baxıram, çox pis baxıram. Yəqin ki, indi pek antenası olmayanlar bir şey tapırlar baxmağa.
Növbəti müsahibimiz isə pek anteni satılan dükkanın satıcısı Rasim Ağayev. Onun sözlərinə görə, orta telekanala bağlandıqdan sonra alıcıların sayı xeyli artıb.
Bu, əvvəl deyilə, yəni tələbat vardı, cəmat gəlib maraqlanırdı, alırdı. Bu, son vaxtla deyirsən, 2-3 gündə bu Rusiya, Moskvanın kanallarını deyirsən, bağlayıblar bizdə. Ona görə bu, artıq hiss olunur ki, bu, almaq istəyənlər daha da çox alır və getdikcəndə elə hiss olunur ki, bu, cəmat çox gəlir, maraqlanır ümumiyyətlər ki, almaq istəyirlər.
Pek anteninin qiymətinə gəlincə...
Bizdə müxtəlif qiymətlərdir də, təxminən 120 avuç dollarından 150 dollara qədərdir. Elə adamlar var ki, bəzən görürsən ki, hiss olunur, gəlir, maraqlanır, almaq istəyir, bəlkə də qiymət onu razı salmır, amma bizdə kredit də var, yəni insanların çoxu gəlir, belə deyilə, kredit vasitəsilə antenalar alırlar.
Maraqlıdır. Görürsən, pek antenini alan müştərilər daha çox hansı telekanallara sifariş edirlər?
Ən çox da, belə deyilə, Moskvan, STS-di, Mustv İndi bu məşhur kanallardır deyəsən, bu xadabı kanalları, onlarla maraqlanırlar.
Bəs müştərilər ruslardır, yoxsa rus dilli əhali?
Ruslar da olur, amma daha çox öz vətəndaşlarımız, yəni Azərbaycanlılardır müraciət edənlər.
Rus dilli Azərbaycanlılar?
Bəli, rus dilli Azərbaycanlılar.
Bir neçə ay öncə Türkiyənin Kanal D telekanalı bağlandığı da eyni hal müşahidə olunub.
O vaxt Türk kanallarda bağlananda gəldilər, yəni hiss olundu ki, artım çoxdur orada. Türk kanallarında teleserialcılar girdi, gəldilər orada nə aldılar. Ona görə eyni nə deyirsən, Rus kanalları bağlanıb, məncə artım onunla bağlı.
Rasim Ağayev deyir ki, bəzən onlara müraciət edən alıcılar heç televiziya həvəskarları olmurlar.
Amma elə adamlar da var ki, gəlir, pulu var, məsələn, elə fikirləşir ki, qonşunun damında krosun antina var, mənim damında niyə olmasın, o mənə də gəlib alır.
Harda müəyyənləşdirirsiniz ki, məsələn, buna görə müraciət edirlər?
Bizdə bəzən olur da, yəni antina satanda, krosun satanda öz əməkdaşlarımız gedir, quraşdırır, eləyir. Yəni servis xidmət var, onlar bəzən görürsən, gəlib danışırlar, deyirlər, vəziyyət belədir ki, qonşu da var, bu da ondan heç başı da çıxmır, bilmir bu nə üçün.
Bax, belə demək, qonşudan alma qala misalından anten quraşdıranlarımız da var. Ülviyə Sabir qızının reportajıydı və hansı suala cavab aradıq? Rus dilli Bakı sakinləri birinci kanala baxmaq üçün nə etmək fikrindədir? Gördük nə etmək fikrində olduqlarını. Bizim çoxlu mesajlarımız var. Verişimizsə sona yetirin. Mən dalıb 12.51 dəqiqəni göstərir. Olar mı mesajları oxuyum? Siz də cavablayın.
Qısa cavab verərik.
Hə, demək belə. Niyə Rus televiziyalarını Azərbaycanda göstərməmək qərarını müzakirə edirsiniz yazılılar? Amma Türkiyə TV-lərinin, məsələn, NTV-nin, Tigritinin, Show TV-nin, Kanal D-nin başına gələn olaya diqqət yetirmirsiniz. Bu suala qonaqlarımızın da fikrini bilmək istəyirəm. Mətanət xanım yazır.
Yox, haqlıdırlar. Yəni, bu səbəbə görə yığışmışıq, o səbəbə də yığışa bilərdik və orada da müxtəlif fikirlər söyləmək olar. Yəni, bu eyni, yəni deyirəm, eyni şəkili vəziyyət deyil. Ona görə ki, biz Rus dilli şəhər olmuşuq vaxtilə. Amma hər halda o da çox ciddi məsələdir və mən istəməzdim ki, türk dillər, yəni birdən-birə bütün kanalları bağlansın.
Bir mesaj da gəldi, lap sonucunu oxumaq istəyirəm. Bəlkə siz istəyirsiniz, təzədən Rusiya ilə birləşək, hikmət yazır.
Yox, mən hətta tək söhbət ilk cümlələrimdən danışdım ki, söhbət siyasətdən getmədən yerdən gedir.
Növbəti mesajı oxuyuram. Teleyayımları sahmana salmağa pis baxmıram yazır dinləyicimiz. Amma alternativlər yaratmadan və yalnız qadağalarla məsələni həll etmək düzgündürmü? Görəsən Rəhman müəllim və ya Toğrul Cüvarlı, Nuşirəvan Məhərrəmlinin yerini olsaydılar, necə davranardılar? İsmail müəllim yazır.
Mən valla bilmirəm, yəni o vəzifədə olmamışam və çox çətin ki, olacaq o vəzifədə, bunu bilmək çətindir. Orada yəqin başqa... Başqa şeylər görünür ki, biz onları görmürük. Mən onları başa çürəm. Amma hər halda mən çalışardım ki, birinci cəmiyyətin fikrini öyrənim ki, cəmiyyət nə fikirdədir. Və yenə deyirəm, seçim üçün cəmiyyətə imkan yaradım. Yəni, elə olmasın ki, onlar bizim fikrimizi yox, bizim ürəyimizi yox, öz fikirlərini ifadə edirlər. Yəni, onlar bizim iradəmizin girakçıdırlar.
Aha, Səidə xanım yazır ki, istəyirəm sualıma Rəhman müəllim cavab versin. Mən onu çox istəyirəm. Hayır ki, televiziyada onu görmürəm son vaxtlar. Rəhman müəllim, bəlkə rus dilinin kütləviliyi itsə daha yaxşıdır. Əsas məsələ tərcümə nəşrlərinin çoxaldılması, bəlli dövlət proqramının olması deyilmi, yazır Səidə xanım?
Yox, müəyyən dərəcə mən razıyam. Mən həmişə deyirəm ki, rus dilinin yayılma məkanı Bakıda azalmalıydı. Ona görə ki, onun geniş yayılmağı ona gətirir ki, yəni rus dilin səviyyəsi də aşağı düşür. Yəni, biri var ki, biz imperiyada yaşayanda o səviyyə yüksək idi. İndi mən məsələn, birinci dili, rus dili olan insanları tanıyıram ki, çox bəsit bir rus dilində danışırlar. Ona görə o geniş yayılmağının mən tərəfdarı deyirəm. Amma o məkanın qorunmağı və o məkanda rus mədəniyyəti ilə əlaqəni, rabitəni bərpa eləməyin, Azərbaycanda məşhur alimlərinin mühazirlər oxumağı, dərs deməyinin tərəfdarıyam. Yəni, Slavyan Üniversitinin bu mənada açılması çox vacibdir və o məkanda bir çox iş görmək olar.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Növbəti mesaj. Rus dillərdən hansı xeyri gördük ki? Elə indi də vəzifələrin çox onlar deyil. İbrahim Cəbiyev yazır. Toru Bey, siz cavab verin bu dəfə.
Birisi mən eşitməmişdim ki, vəzifələrin çoxu onlardadır.
İbrahim Bey belə fikirləşir.
İkincisi də ki, nax yerə bizə belə gəldi ki, Rusiya tamamilə düşünmür bu problemi. düşünür. Mesela için Rus tehlilçileri sadece bir soft policy adında bir mefhum işlediler. Yani yumuşak siyaset belediye. Ve hesaplıyorlar ki Rusya artık o göbut siyasetini değişip bu soft policy'ye geçmelidir. Yani soft policy'de ilk növbede onun terkip hissesi ile medeniyetti. 90% medeniyetti. Ama hele ki orada da fikir ayrılığı var. Şüphesiz ki siyasetçiler var. Onların zamanakları var. Yani, yani ki bu kifayet kadar ciddi problemlerdi bunlar.
Aha, sonuncu mesajı okuyuram. Verişimiz sona çatmak üzere. Şahsen size Rus dili ne verir ki onu Azerbaycan dili verebilmezdi? Müşabe Hanım yazır. Hekim.
Yani benim yine deyim ilk dilim Azerbaycan dili olup ve nenemin diliydim. Hani nenem büyüdü ve ilk nağıllarını nenemden eşitmişim. Ve belə deyək də az öncə əsas verdiyi odur. Yani bu bizim necə deyim təbiətdən, laşaftan, havadan, əsəblərimizdən gələn bir dildir. Amma qaldı ki refleksiya dilim kimi. Yani mən düşünmək istəyirəmsə o təkanı mən Rus kitablarından alıram, Rus dilindən alıram və Rus dilində daha sərbəst ifadə edirəm. Ona görə mən çox istəyirəm ki, bir çox mövzularda mən Ruscan mühazirə oxuyum. Və o daha, məsələn, o bilmək deyir, adekvat aldır. Yəni, o istilahlar var, o terminlər var, o dünya var. Ona görə bunlar birbirini inkar elə verək, işte bir-biri də qida verir.
Mənə belə gəlir ki, dilin inkişafı ümumiyyətlə hamılıqla gedir. Yəni, hamı çalışanda dilin inkişaf edir və mən bu Rus dilindən danışırıqam və Rus ifadələrin tamamilə istifadə etmirik. Məndən ötərmişə ki, Rus ədəbiyyatında orta var bir yazıcı Salaqubun bir cümləsi Gözəl xanım haqqında büyünə kimi dildə ən böyük qənaət bir obrazı kimi, qənaət rəmzi kimidir. Yəni o cümlə belə səslənirdi. Hansısa onun hekayəsində yaramanı. Nadinka была не так хороша, как графиня. Она была лучше. Она более нравилась. Heç nə mənə lazımdır. Nə bunun çatma qaşlığı, nə gözləri, nə dodaqları. Bax, qısaca. Dolğun dil qısaca bir cümlədə hansısa xanımın gözəlliyini ifadə edibdir. Mən istəyərdim ki, bizdə də bax dil inkişafı bu istiqamətdə getsin.
12.57 dəqiqəni göstərir. Mən sonuncu anons elədiyim sualı verə bilərəmmi? Mən qorxuram artıq deməyə. Rus dillər Azərbaycan demokratiyasının inkişafını nə verib ki, onları ayrıca bir zümrə kimi qorumağa yetər qalsın? Qısaca.
Demokratiya çox şey veriblər. Əsasən 90-cı illərdə. İndi daha artıq o enerji tükənib. Təəssüf ki.
Aha, Toğrul bəy, siz?
No, Rus dillər həmişə deməli bizim bu xalq hərəkatında da 88-də, 89-da, 90-da Rus dillər həmişə müəyyən dərəcədə çalışırdılar ki, o hərarəti biraz azaltsınlar, biraz bu xatalı həddə gəlib çıxmasın. Mən bilmirəm, bu tarixdir. Yəni ki, bu nəyi düzgün idi, nəyi düzgün deyildi.
Oldu, çox sağ olun. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm. Və dinləyicilərlə sağollaşıram. Bazar ertəsinə dək sağ olun. Bazar ertəsi eyni vaxtda, eyni saatda yenə 101.7 dalğasında, azadlıq dalğasında olun, əziz dinləyənlər. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM 101.7 FM